Da pokažeš ga. Stigen ven, ven ga stigen. Še malo. Drž še na fino bomo videli. Evo ga, pole.
A vi norce brijete?
Brijemo. Dlako z jezika.
Božična prilika. Ne mislite, da sem prišel zato, da prinesem mir na zemljo. Nisem prišel, da prinesem mir, ampak meč. Prišel sem, da ločim človeka od njegovega očeta, hčer od njene matere, snaho od njene tašče, in človekovi sovražniki bodo njegovi domači. Kdor ima rajši očeta ali mater kakor mene, ni mene vreden. In kdor ima rajši sina ali hčer kakor mene, ni mene vreden. Kdor ne sprejme svojega križa in ne hodi za menoj, ni mene vreden. Kdor najde svoje življenje, ga bo izgubil, in kdor izgubi svoje življenje zaradi mene, ga bo našel. S temi besedami eno od svojih agenti spove Jezus Kristus, čigar rojstvo obhajamo na današnji dan. V času tako imenovanih božičnih praznikov, ki naj bi bili izrazito družinske narave, se zdi navedek precej primeren. Saj veste, ob božiču se pred domačim ognjiščem okrancano jelko in bleščeče zavitimi darovi pod njo zbere vsa družina, da intimno zaprede pod robovju svoje eksistence. Vsa vzradoščena od dejstva sebe in blagoslova večne nuklearne, mononuklearne, verižno-reakcijske ali kakršnekoli že variante. Pojem družine in njegov koncept se pač ne spreminjata. Naj se udejanja tradicionalno, enostarševsko, LGBT-jevsko in tako naprej. Reproduciramo se in tega se veselimo. Na ta sveti svetovni dan se velja toliko bolj spomniti Jezusovih izrekov, kakršne nam predočajo predvsem evangeliji, ker sicer od njegovega imena, mišljenja in rojstva, samega po sebi sicer precej minornega dogodka, izuzemši ne povsem dorečen čudež brez madežnega spočetja, ki ga danes seveda lahko fino poustvarja nič kaj božično navdahnjena medicinska znanost, ne ostane kaj dosti. Bolj ali manj sekundarna mnenja, razne puhle poslanice, tikajoče se predvsem omenjenih familiarnih radosti človeške bližine s presežkom kakšne lepe podobe svete družine v hlevu, ter slaboumni žurnalizem, ki razen nekih povsem nerelevantnih, tako imenovanih, zgodovinskih dejstvenosti, komaj kaj pridoda k razumevanju vsaj historične figure in institucionalnosti, boh ne daj tudi kakšne subverzivne duhovnosti. Temu lahko pridodamo še precej ogabno anglosaksonsko mrzlico obdarovanja in preobloženih mis, potic, šunk, majonez, velikih narodnih gojiteljic hemeroidov in praznovanje, kakršno se vrši zadnjih 25 in nekaj let, je kar dobro očrtano. Komunisti so že vedeli, zakaj 25.12. ni bil državni praznik. A nismo tu zato, da moraliziramo in bentimo čez nebrzdano potrošniško kulturo, pozabljanje tako zvanega božičnega duha ter hvalimo nezgrešljivo socialistično intuicijo. Vidite, če dovolimo praznovanje teh mrtvih relikvij na dekadenten zahodnjaški način, bo šlo vse v kurac. Kristus ne bo vrednejši od žlice francoske solate. To meji že na preroštvo. S Skoraj da vse omenjene površinske in povsem očitne zablode, kazanje s prstom na katere in trkanje na prsi, zaradi katerih ni dosti manj slaboumno, demantira že čisto površinski pregled Evangelija. Zato vam pravim, ne skrbite za svoje življenje, kaj boste jedli ali kaj boste pili, in ne za svoje telo, kaj boste oblekli. Ali ni življenje več kot jed in telo več kot obleka? Poglejte ptice neba. Ne sejejo in ne žanjejo, niti ne spravljajo v žitnice. In vendar jih vaš nebeški oče hrani. Ali niste vi več vredni kot one? Kdo izmed vas pa more s svojo skrbjo podaljšati svoje življenje za en sam komolec? In za obleko? Kaj skrbite? Poučite se od lili na polju, kako rastejo. Ne trudijo se in ne predejo. Toda povem vam, še Salomon v vsem svojem veličastvu ni bil oblečen kakor ena izmed njih. Če pa Bog tako oblači travo na polju, ki danes obstaja, in jo jutri vržejo v peč, mar ne bo mnogo bolj oblačil vas, maloverni? Ne skrbite torej in ne govorite, kaj bomo jedli ali kaj bomo pili ali kaj bomo oblekli. Po vsem tem sprašujejo pogani. Saj vaš nebeški oče ve, da vse to potrebujete. Iščite najprej Božje kraljestvo in njegovo pravičnost in vse to vam bo navrženo. Ne skrbite za jutri, kajti jutrišnji dan bo skrbel sam zase. Dovolj je dnevu njegovo zlo. Dolgi, predolgi citati. Čisto se izgubi vsakršna poanta, če kakšna sploh obstaja. Res je. Po drugi strani pa vemo, da biblični citati niso nikoli predolgi. Če kaj, je preveč besedovanja in pametovanja ter nasploh pričkajočega pičkarjanja okoli njihovih poant in nepoant, premalo pa samega soočanja z njimi. No, ne nazadnje to lahko rečemo o sleherni literaturi, vedenjem mišljenju od, kaj vem, arhitekture do psihoanalize. Vse preveč mahanja sem ter tja s tujim kurcem po koprivah ter premalo skrbenja za lasten organ. A vrnimo se nazaj na Jezusa oziroma, kar je isto, njegovo nujno ovekovečenje v kanonizirani besedi. Ne sodite, da ne boste sojeni. S kakršno sodbo namreč sodite, s takšno boste sojeni. In s kakršno mero merite, s takšno se vam bo merilo. Kaj vendar gledaš, Ivar, v očesu svojega brata, Bruna v svojem očesu pa ne opaziš? Ali kako moreš reči svojemu bratu, pusti, da vzamem Ivar iz tvojega očesa, če imaš sam Bruno v očesu? Hinavec, odstrani najprej Bruno iz svojega očesa in potem boš razločno videl odstraniti Ivar iz očesa svojega brata. Za vsako stvar, ki jo želimo povedati, najdemo njeno evangelijsko varianto, ne da bi se sploh trudili pretirano iskati. Predvsem, ker smo jo prečitali že kdaj prej, se podrazumeva. Vsem nereflektirajočim ateistom, brundajočim posmehljivo ne je vero v naše početje, češ, kaj mi še radio študent probava tupiti to sranje, saj imamo ognišče in ne nazadnje kar nacionalno javno hišo, lahko na primer takoj zabrundamo nazaj, svetega ne dajajte psom in svojih biserov ne mečite svinjam, da jih ne pomendrajo z nogami in se na to obrnejo ter vas raztrgajo. Ker pa zaradi prostorsko-časovne omejitve žal ne moremo nadaljevati s tem namišljenim disputom, moramo počasi izpovedati našo izgubljeno poanto. Jezus in njegovo ovekovečenje v kanonizirani besedi torej. Povejmo v preprosti formulni varianti. Kar funkcionira z neprimerljivo tekstualno efektivnostjo, je evangelijska skrajna eliptičnost, tako rekoč sveta preproščina, s katero upoveduje, kar pač upoveduje, ter obenem radikalna praktična subverzija tega upovedovanja, katere medij je prav prvo popreproščeno izpisovanje pričevanja. Povedano preprosto je, je na delu naslednja fabulativna naratološka progresija ali raje neskrunjeno mirovanje. X ljudje nekaj delajo. Uleti Jezus svojo druščino in pribije Y, na kar nikomur ni nič jasno. Na to Jezus reče, kaj vam ni jasno? Poda kakšno prilično prispodobo, ter jo vse skupaj pušča v transcendirajočem zatčudanju. In ti sami po sebi nič kaj pretresljivi drobci v bistvu spravračajo poglavitno narativnost vladajoče ideologije, torej rušijo horizont samoumevnosti. Če smo krščansko-romantični, da ne rečem revolucionarni, bi lahko rekli tudi vsakokratne vladajoče ideologije. Nekako takole, da zaključimo naša božična pametovanja. Preopraševanje smisla praznovanja tega specifičnega rojstva nas je pač pripeljalo do te točke. Ker se nam mudi nazaj k potici, majonezi in raztrgavanju darov, vam lahko le še voščimo... Vesel Božič. Ne potrebujejo zdravnika zdravi, ampak bolni. Pojdite in se poučite, kaj pomenijo besede usmiljanja hočem in ne žrtve. Nisem namreč prišel klicati pravičnih, ampak grešnike. Nekatoliško rečeno, berite Biblijo. Jezusovo rojstvo je obhajal Matjaž.
Da pokaž ga. Egan ven, ven ga stavlja. Še malo. Drž še na fino bomo naredila. Evo ga, pole.
A vi norce brijete?
Brijemo, brijemo. Dlako z jezika.
Ah.